En drauga trún var það nokkuð fyrir því þannig að það trúi drauga sögur sem aðri sögðu. Það voru til þessu sveita menn margir gáttu sagt drauga sögur heimara frá sér, ég maður bara ekki af þeim. Því að fyrst múli, sko, það var náttúrulega talaður að þekktur hér á Suðurnes. Jafnvel hann hefði sérstæk Grindavík einhver tíma, einhver sveita menn sem hann átti að fylgja. Ég man aldrei eftir neinum Grindvíkingis, hótt ég fylgdur hann draugur eða sægi drauga.